Simula ngayong araw ng Sabado at Linggo, tuwing alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, pakinggan sa DWCN 96.9 Radio Pilipinas, Camarines Norte, at mapapanood din live via Facebook ang programang siguradong inyong pananabikan, gigising sa inyong imahinasyon at makaberding kaisipan kasama ang mga kapulot gata ng kalikasan, ang environmental lover na si Vincer Quibral, charity shaker Bex Arellano, at impact maker Roger Data Jr. sa programang makamundong talakayan.
Ahay! Good day! Welcome po sa programang siguradong inyong inaantabayanan tuwing araw ng Linggo sa oras ng alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Siyempre pa, dito sa programang gumigising sa inyong imahinasyon at makaberdeng kaisipan. Makakasama niyo po ngayong araw na ito, siyempre pa, RDJ Roger Data Jr. po, ano? Kasama dito sa programang inyong inaantabayanan na Only Right Here's sa nag-iisang radyo ng Provincial Capital of Camarines Norte, ang bagong DWCN Camarines Norte. At mapapanood po live via Facebook. So doon po sa ating mga followers dyan, sa ating mga kaibigan dyan, punta na po kayo sa Facebook page ng Radyo Pilipinas 96.9 FM Camarines Norte. Naka-live na po tayo dito. Ano po? And syempre pa, we would like to thank ang aming kapartner for this program. Walang iba po sa World Association of Community Radio Broadcasters or AMAC, mula po sa Asia Pacific, Community Development Asia, UNDFF Asia Pacific Radio Initiative 2023. Ano po? Ayun po. And syempre pa, dahil ang aming episodes for this day also ay napaka-special po. Kaya special rin ang ating kapartner for this program. Hindi ko na papaliguy-liguyin pa. Syempre pa, ang napakagwapo at mukhang may pasalubong ito sa atin. May pasalubong ito. Pinaibuan na ako kumbaga ng kanyang suot-suot ngayon. Ano? Sige, pasok. Ka-Green's partner, Kuya T.L. Naing.
Ayan, isang mapagpalayang umaga sa ating lahat.
Mapagpalayang umaga rin, partner. Oo.
Oo, medyo tawag dito. Medyo mapagod pero dapat dire-diretso lang gawain kasi medyo kumuha kasi ako ng labada, medyo malayo yung pinuntahan ko.
Nagpaya hilo-hilo ka muna.
Oo.
Ayun, good day sa iyo, partner.
Yun, muli po, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tagasubaybay po natin ngayong araw dito sa Makamundong Talakayan. At muli nagpapasalamat po kami ulit sa ating istasyon ng 96.9 Radio Pilipinas sa pag-invite muli po sa amin sa PKSK para maging bahagi po ng mga episode na ating pag-uusapan patungkol sa mga magsasaka ng kalagayan ng magsasaka sa ating bansa. At syempre, napakatuwa, partner, natutuwa tayo kasi yun nga, galing nga akong Iloilo kanina. Actually, kakalapag ko lang
partida pa po yan.
Tapos dire-diretso na dito. Ay, nandun ako sa isang event ng Voice Global or Voice Philippines. Sa kung saan, sa consortium of different NGO na tumataya para sa pagpapaunlad at papapalakas ng boses ng mga sektor. So, sa mga susunod na mga episode natin, i-guest natin sila. At na-inspired kami pag nakikita natin na yung iba-ibang sektor ay may kanya-kanyang pagtaya para sa pagbibigay o pagkakaroon ng pagpapalakas ng boses ng kanilang hanay o kanilang sektor. So, hindi natin ito pahabain kasi alam ko yung guest natin ay super busy kasi ngayon ay International Rural Women's Month.
Napaka-special ng araw ngayon, lalo na no, International Rural Women's Day nga.
Yes,
Rural Month. Ano?
At syempre, despite ng napaka-busy ng ating panauhin, dahil sila ay nagse-celebrate o nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ay pinaunlakan tayo, ano. So, kaya yung mga kasama natin na nakikinig ngayon, kung may mga concerns kayo tungkol sa sektor ng mga kababaihan natin, it's an opportunity for us na pag-usapan ano ba ang mga ginagawa ng sektor nila o na patungkol sa pagpapalakas at pagpapa-empower ng kanilang hanay, di ba? So, siguro kasamang Roger, hindi na natin ito bahabayan kasi yung pinakapunot dulo ng pag-uusapan natin ay patungkol sa kanilang mga gawain. At dito natin makikita ano ba yung mga ginagawa nila para
saka malaman natin kung sino ba yung mga tinutukoy na nabibilang dun sa rural women, ano? Anong sektor ito, anong particular na mga kababaihan,
yes.
Saan ba ito matatagpuan? At siguro dahil diyan magandang ipakilala na natin, partner, ano? Yung yeah. yung ating guest for today, tama ba? Para lalo pang maging mayabong yung ating usapan.
Yes, partner, isang karangalan na ipakilala sa atin ang ating guest sa sa episode na to. So, at ang magiging topic niya ay patungkol sa Rural Women's Month or International Rural's Month. Ang guest natin ngayon ay from Pambansang Koalisyon ng Kababaihan sa Kanayunan o yung tinatawag natin PKK. Walang iba ang project coordinator, si kasamang Daryl Inessa. Lodi cake ko to eh. Lodi, hello, kamusta? Ayan, no? Sige. Ayusin lang natin yung audio. Ganyan talaga, kapatid, pag live, di ba? So, so naririnig mo ba kami?
Naririnig ko na kayo.
Yun, no?
And naririnig ka na rin namin, ano, kasamang Maria Daryl Inessa. Am I right po?
Opo. Magandang umaga, mapagpalang umaga, mapagpalang umaga sa inyo, Sir Roger.
Opo.
And maraming salamat sa pagpapaunlak at pag-invite sa amin dito.
Opo. Actually, Miss Da, kami nga dapat magpasalamat eh. Kasi despite na kayo ay nagdiriwang ng dalawang dekadang anibersaryo ng PKK ay nabigyan nyo kami ng oportunidad na magkaroon tayo ng kwentuhan, ano. So, yan, napaka-bless namin kasi alam ko napaka-andami mong pinupuntahan. At ngayon, ay nasa ka ba ngayon?
Sa ngayon, ako'y nasa Batangas pa, paluwas, para nga sa pagdiriwang ng aming 20 years. Pero alam mo, diyan napaka-importante ng ganitong platform para sa amin. Kasi kailangan namin ng mga kakampi para mapalaganap pa yung aming advokasya. Kaya hindi ako magdalbang isip ba para kukunin na ng inyong imbitasyon.
Ayun, kaya nga, dahil pumayag ka sa aking imbitasyon, mukhang mahirap na ako magtanggi na nasaan ka ba? Nasa may Batangas ka ba malapit?
Batangas daw, Batangas, oo.
At alam ko matagal mo na akong hinahunting eh.
Oo.
May kapalit pala to na ang interview.
Ang tawag dyan ay give and take, kapatid.
Oo.
Eh nagkakataon lang, syempre. Alam mo naman tayo mga nasa Comdep. Eh, syempre, marami tayong kinikilusan. Kaya hindi magkatagpo-tagpo. Pero ito'y mahaba pang ugnayan. Kaya makakaasa ka hindi naman sa magsasarado ang taon at may mga susunod pang taon, Miss Da, eh magkikita pa rin tayo. Sige, kapatid, siguro
una na si Miss Da ba? Ano bang dapat natawag ko, Ate Daryl, Miss Da or kasamang Maria Daryl? Anyways, ano po ba ang position niya sa ngayon? Ano yung affiliation?
Yan. Ako po ngayon ay kasalukuyang project coordinator ng PKK sa proyekto naming Sexual Health and Empowerment.
Okay. Oo.
Pero ang akin pong papel sa PKK din ay simula pa noong 2003, nung nagsimula, ay convener po ako ng unang pambansang kongreso ng kababaihan sa Kanayunan. So, kaya napaka makasaysayan talaga po sa amin na naging bahagi ng koalisyon na ito ay 20 taon na aming ginagawa yung advokasya at ang pagsusulong ng aming Rural Women Agenda. Yun po yung gusto kong ikwento sa inyo, yung okay. Rural Women Agenda namin.
Ayun. Katulad nga nung binabanggit po namin kanina ni ano no ni Cathy L, napaka-special lalong higit nung araw na ito dahil ito ay nauugnay rin doon sa binabanggit mong agenda, yung araw ngayon ng mga rural women. Ano po? Pwede bang bigyan mo kami po ng insights? Ano yung kaibahan ng Women's International Women's Month doon sa Rural Women's International Day? Ano po?
Ako, maraming salamat sa tanong. Uh-oh. Yung kasi alam natin, 'di ba, ang Women's Day, ang Women's Month ay Marso at ang Women's Day ay March 8. Uh-oh. Pero ngayon dito sa pandaigdigan din ito eh, itong International Uh-oh. Rural Women's Day.